Радиокафе. Радиокафе. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, извън вашата професионална ориентация в социалната и демографската политика и труда, образованието и науката, днес ще ви разпитвам малко повече за обществено значими проблеми, свързани с всички други области. Например, очаквано Комисията за енергийно и водно регулиране реши да отложи с месец черния ден за икономиката и за всеки български гражданин, т.е. поскъпването на ток. Какво обаче се крие за това отлагане с един месец? Какво се постига с това решение? Преодоляват ли се огромните проблеми на енергийната система у нас с това едномесечно отлагане? Защо се получи това искане от премиера, подкрепено от част от народните представители и сега подкрепено и от Комисията за енергийно и водно регулиране? Как си обяснявате вие този факт?
За един месец нищо не може да бъде решено. Това, което може да бъде направено, аз мисля, че предния път го коментирах, но това, което може да бъде направено в момента, е да се направи един анализ. Но по отношение на финансирането на фотоволтаичните полета основно, на ветровите централи, за да се види дали от два различни донора не се плаща едно и също нещо. Дали за това фотоволтаично поле не са дадени средства от някакъв европейски фонд и същевременно нека да изплаща възвръщаемостта на същото за това поле или собственика да спечели общо взето два пъти от едно и също нещо.
Да, да.
Това може да се направи. Но като цяло, колкото това е хубаво да се направи, не съм против това нещо, но колкото и да се хванат такива нарушители и недобросъвестни търговци и инвеститори, в крайна сметка дела на ВЕИ-тата, въпреки високата цена, е много малък. И няма да окаже чак толкова голямо влияние върху средната цена. Средната цена на микса може да бъде свалена единствено при предоговаряне на американските детове. Знаете, това
и нали предоговаряха нещо? Количество. Нали предоговаряха вече какво нещо?
Какво предоговарят 100 милиона на година? Не може цената да е 220 лева при цена на свободния пазар 73,50. Предния път го говорихме, три пъти по-висока цена. От всякъде къде да го погледнете държавна помощ по европейските правила. Да не говорим, че ако един съвестен прокурор ще разрови назад във времето, няма как да плащат три пъти повече за едно нещо, който струва три пъти по-малко.
Да, да. Добре, в този един месец единствено ще се направи някакъв аудит на ВЕИ-тата. С това
може
нищо няма...
Минимален резултат. Ще има резултат.
Точно така, не, нищо няма се постига.
Ще хванат някакви хора, които са злоупотребявали. Ще се хванат някакви служители държавни и служители в НЕК, които са злоупотребявали, което е хубаво, най-малко като генерална превенция. Ще се свали минимално цената на тока, но в крайна сметка остава една дупка. В тази дупка обаче висят още Айц Белене, там висят Цанков камък и така нататък. Няма как, ако държавата не поеме ангажимент за тези големи инфраструктурни енергийни проекти, един път за винаги да се платят от някаква сметка странична, от сметките за електроенергия на битовите потребители и на промишлеността.
Да.
Един път за винаги не се ли изчисти тази сметка, това нещо ще виси на хората. Кому е нужно българския гражданин, средови гражданин, да плаща абсурдните проекти на бивши правителства, които по никакъв начин не подобряват нито осигуряването му на електричество, нито на цената му, нито на качеството на мрежата.
И как ще излезем от тази задънена улица?
За мен решението е просто министърът на енергетиката, ако трябва да стигне дори до фалит на НЕК, но това нещо няма как да искат хората да платят Айц Белене и Цанков камък. Няма как да накараш един човек да плаща три пъти по-скъпа електроенергия при положението на свободния пазар, тя струва 73,50. Няма как да ме накарат мен да плащам 220.
И хубаво, като не платите, ще ви спрат тока. Сега, какво значи това? Няма как да накарат. Ще ви накарат, като не си плащате сметките, ще ви изключат.
Сезират граждани до Европейската комисия.
Така?
Ще се сезира Европейската комисия. Ще наложи санкции на държавата. Може да се прекратят и договори. За мен има различни начини да се реши проблема. И колегите от другите парламентарни групи го знаят. И Министерски съвет, този предходния го знае. И сегашния съвет, състав на КЕВР и бившия състав на ДКЕВР го знае. Има сигнали пуснати до комисията. Тая процедура просто трябва да се продължи.
Добре, вие защо не се договорите парламентарните групи и наистина да ни информирате, ето в една брошурка, какво можем да направим в случай, че цените на тока се вдигнат? Ето, казвате, ще ги съдим в Страсбург, не знам си какво. Ми напишете го в една брошурка и ни го дайте, за да знаем какво ние да правим.
Ми добре, ще го поема като ангажимент. Не,
не. Ето, предлагам ви това да се направи.
През интернет най-лесно.
Добре, през интернет. Да, поне.
Да.
Ще имаме някаква реална полза от вашите познания за нашия бит и за нашето ежедневие. Продължавам нататък. Пак от жизнено важно значение, пак опиращ проблем до всеки един от нас е здравеопазването. Ето сега научаваме, че министър Москов е решил да приватизира болниците. Сега като си спомним каква беше костовата приватизация, само два примера ще посоча, БГА, Балкан и Кремиковци, се сещам каква ще бъде приватизацията и на болниците. А пак казвам проблем, който опира до всеки от нас. С това на 90% от българското население здравното обслужване ще бъде вече отказвано. Какво ще правим с това предложение за реформи в кавички, което предлага министър Москов?
В крайна сметка Министерски съвет общо взето има основната законодателна инициатива. Виждате, че мнозинството в основната част гласува всичко, което се предложи от Министерски съвет. Рядко са случаите, в които това не се случва.
Не ви чувам добре? Не ви чувам добре?
Съгласен съм, че в крайна сметка има болници, които не могат да предложат качествено образование, но не съм съгласен да бъде нарушавана мрежата на здравни заведения в болнични заведения в цялата страна. Аз съм избран от Бургаска област, но съм от малък регион. Това са бедни малки общини, в които има по една болница на 2-3 общини.
Така?
Въпреки желанието на всички да се осъществява качествено образование, ние трябва да поддържаме болничната мрежа в тези общини.
Като отидете сега при вашите избиратели за местните избори и като увеличена цената на тока и като са им приватизирани болниците, аз не знам как ще ви посрещнат да агитирате за местните избори. Наистина ли казвам, просто не знам как ще ви посрещнат.
Аз знам, че точно нас няма как да не посрещнат лошо. В крайна сметка общинските болници, които са добре управлявани, са добри менеджери, поддържат живи доста отделения.
Така?
Има изпразнени от съдържание вече общински болници, в които през годините постепенно закриха инфекциозните, хирургичните отделения. В някои болници са останали единични отделения вътрешни болести. Масово акушер-гинекологичните отделения бяха закрити. Но това е личното ми наблюдение по общинските така? Болници и страната, където обикалям. Но в крайна сметка обществения ангажимент, който имат общините да подпомагат тези болнични заведения, някои от общините си го изпълняват, поддържат една доста добра база като сграден фонд на общинските болници. Общините отделят средства за ремонт на тези помещения. Там, където няма болници, общините дават средства за нови кабинети, реновиране на стари помещения, в които местните лични лекари осъществяват своята практика и идват специалисти да преглеждат населението. Така че малките общини и така да кажа активните кметове общински управи са намерили начин да осигурят поне минималните грижи
така.
За населението.
И изведнъж всичкото това нещо се приватизира. Каква ще е ползата от тая приватизация?
Защото това не е държавна собственост, това обикновено са общински помещения. Общинските болници са в сгради на общините. Държавни болници са областните болници, където основно капитал е държавен, но общините от цялата област, които имат нищожно малко капитал. Но в крайна сметка много добре знаем, че доста от болниците бяха въвлечени в много големи дългове. Една болница с по няколко милиона задължения, тя ако не бъде подкрепена от държавата, тая болница може утре да бъде обявена в несъстоятелност и да бъде разпродадена. Естествено, най-големите кредитори, които са фармацевтичните компании основно, ще почнат да искат да им се възлага и така нататък. Затова са обвинението основно според мен към министър Москов, защото в момента най-голям интерес имат фармацевтичните компании
да вземат
болници, които са задължали основно към тях.
Да, така е. Болниците ще станат собственост на фармацевтичните компании като сграден фонд, прекратяват дейността си като болници и ще питам аз къде ще се лекува населението на България. България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции в основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро. Това е плана Юнкер. Вноската ще бъде направена чрез финансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие. И се казва в съобщението, че България е осмата държава членка, която внася тези пари. Дешифрирайте, моля, това съобщение на Еврокомисията. Какви са тия 100 милиона? Защо се внасят? От една бедна България 100 милиона евро да се заделят? Това никак не е малко.
Не мога да ви кажа. Аз също не знам за това нещо.
Добре.
Знаете, че нашето правителство ги е сред най-така услужливото и бързо реагиращо на всички европейски желания. Ние сме най-примерните европейци. Значи, така за пример сме давани от южните на съседки и така нататък не се подиграват. Но в крайна сметка, ако нещо е вече като междуправителствено споразумение, няма как да не го изпълним.
Да.
Не мога да ви кажа.
Добре, още една тема.
Малкото, че не съм ги виждал в бюджет 2015.
Да, те ги няма в бюджета. Да, те ги няма в бюджета. Такова перо в бюджета.
Не вярвам министър на финансите да е внесъл вече нещо, което не е гласувано от Народното събрание.
Не е гласувано, но излезе съобщение и то на съобщение на Европейската комисия. Излезе, че България дава 100 милиона евро. Аз за това искам да ми дешифрирате какво означава това, след като не е предвидено в бюджета.
Аз като народен представител не съм виждал проект на изменение на бюджет.
На бюджета, точно така.
В рамките на 100 милиона да бъдат внесени в посметка на Европейската комисия.
Надявам се, че ще се поинтересувате какво значи това.
Ими, най-малкото министър на финансите няма правомощност да харчи
това. Да. Това излезе днес като съобщение на Европейската комисия. Продължавам нататък още една реформа, която среща доста сериозна съпротива, особено от професионалните кръгове. Това е съдебната реформа. Главен прокурор, върховни съди, преподаватели в университета и така нататък доказват колко сгрешена и несъстоятелна е реформата, която предлага правосъдния министър Христо Иванов. Като че ли най-големи негови поддръжници са съратниците му от протестна мрежа. Как ще се справите с този голям проблем, съдебната реформа в България, вие народните представители от различните парламентарни групи?
Значи всички парламентарни групи, с изключение на нашата, гласуваха за стратегията за съдебна реформа на министър Христо Иванов. Аз не вярвам в така написаната стратегия. Към настоящия момент, ако трябваше да гласуваме отново щехме да се въздържим да подкрепим едно такова нещо като документ. Да, гласувахме за започването на конституционни промени. Не сме гласували, подписахме се.
Да.
Съвносители сме. Но като юрист, при мен винаги остава голямото съмнение, че това нещо няма как да мине през конституционния съд. Ще видим какво ще стане по време на процедурата, как ще се променят финално текстовете. Но в крайна сметка, ако има дисбаланс въведен при баланса на властите, никой конституционен съд няма да одобри такава промяна от обикновено Народно събрание.
Накрая, не мога да не ви попитам.
Бих ви казал, ако може едно лично мнение такова, без да ангажирам партията и групата, за мен това е един политически пиар, който няма да има абсолютно никакъв практически ефект.
Накрая не мога да не ви попитам и за събитията в и около Гърция. Ваши анализи и прогнози, отношенията България-Гърция на къде в тази ситуация и отражението на гръцката криза върху нашата икономика и финанси?
Аз лично така виждам добра перспектива за нашата икономика и финанси спрямо нашите съседи. Няма какво да се радва на нещастието на съседите, но общо взето каквото си постириш, такова ще поженеш. Гърците харчиха много повече, отколкото можеха да върнат. Не може да обвиняваме само Ципрас, че е виновен за това. Той пое ни ангажименти пред гръцки избирател и честно прави, че изпълнява предизборната си програма. Всеки български политик, който би влязъл в една такава програма, в една такава ситуация, винаги, според мен, би се извъртял и не бил изпълнил предизборните си ангажименти. Според мен той има достойно политическо поведение от една страна, но е неадекватно на сегашната икономическа реалност. Може би Ципрас приключва политическия си път и на Сириза. Ще има още една популистска партия, която най-вероятно ще влезе след него. И се надявам, че следващите правителства на Гърция ще бъдат доста по-стабилни, разумни, умерени и предвидими. Чисто като финансово какво ще се случи в страната, не мога да коментирам, не съм финансист, но това, което се вижда като обща икономическа рамка в Гърция, нещата са трагични. Дали ще си въведат отново драхмата, дали ще излезат от еврозоната, може би това е някакъв начин за спасение на вътрешната икономика, да бъдат някаква нормална фискална политика валутна вътре в страната, но това ще ги изолира много от света, относни стоки и така нататък.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, господин Маринов.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.